svoju dužnost onoga koji treba da podrži, pridrži katedru za uvod u bogoslovlje, shvatili smo tako da vam treba popravljati vid ili vam omogućiti da imate pravilnu dioptriju, da možete da vidite i blizu i daleko i da vam pogled bude uoštren. Dakle, da vas izbavljamo od neke vrste miopije i astigmatizma. Zato bismo i danas da vam predstavimo nekolike teme, da vam predstavimo viđenje tajne same crkve, govoreći vam najpre o dva eona, ali govoreći i o carskom osveštanju ili posvećeništvu. Jedno i drugo u perspektivi eskatološkog karaktera rane crkvene svesti i opet o svedočanstvima pisma o osveštavajućem ili tom pomenutom posvećeničkom služenju članova crkve. Ako to sad sve ne budete mogli da razumete, treba računati s time, kad vam se jednog dana bude proširilo srce i um, blagodaću Božijom za sagledavanje tajne, vi ćete tada to i bolje shvatiti, odnosno vaš vid će se stalno uoštravati, pa ćete tada imati dovoljan vid i sluh da to sve razumete i naravno primenite. Želim da vam na samom početku stavim na savest ime oca Nikolaja Afanasijeva, čelnika svake valjane propovedi o crkvi i propovednika, odnosno kazivača o istinskoj eskatologiji. Svi potonji su u suštini njegovi učenici, ako bi to hteli da priznaju, kao i istraživači potonjih bogoslova, ako bi to hteli da priznaju. Pre oca Nikolaja Afanasijeva nismo imali takvu reč pravoslavnu o crkvi, iako smo imali i čudesnog laika, teologa. Dakle, o eskatološkom karakteru rane crkvene svesti neprestano provlačene kroz temu dva eona. tema eskatološkog karaktera rane crkvene svesti danas je mahom prihvaćena od strane svih istraživača ranoga hrišćanstva. U istoriji nastanka crkve postoje tri momenta međusobno tesno povezana. Prvo, Hristovo obećanje o sazidanju crkve, Matej 16.18. Drugo, ustanovljenje crkve na tajnoj večeri i treće, njeno aktualizovanje na dan pedesetnice. Sva tri momenta se podudaraju u nalaženju početka bitisanja crkve u Hristu. U momentu silaska Svetoga Duha za vreme prvog Eharistijskog sabranja, Panajstorica postaje crkva Božija u Hristu. U vreme Hristovog zemaljskog života, zajednica Dvanaestorice nije bila crkva. Oni su stalno bili sa Hristom, ali nisu bili u Hristu. Što se dogodilo na dan silaska Svetoga Duha, dakle i da budu u Hristu. Crkva je aktualizovana kada je došao On, Bog i Gospod, Duh istine, koji ih je uveo u svu istinu. Jovan 16.13. On deluje u Hristu pošto uzima od njega. 16.14. Sveti Duh je sišao na Hrista na krštenju i ostao da počiva na njemu. I opet, on je sišao na učenike na dan pedesetnice. U duhu i kroz duha oni su u Hristu postali crkva. Početak postojanja crkve označuje početak novog eona. Drugim rečima, sami Hristos u sebi samom otkrio je mesijansku eru u istoriji božanske ikonomije spasenja. Novi eon je ušao u svet u ličnosti Hristovoj i aktualizovan je u zajednici hrišćana. U prvoj propovedi apostola Petra po pedesetnici jasno je izražena hrišćanska svest da crkva pripada posljednjim danima. Dela apostolska 2.17. Dok Hristos još nije bio proslavljen, Sveti Duh još nije bio poslan onima koji veruju u njega. Kroz duha i u duhu vernici su postali crkva ili mesto delovanja Duha Svetog. U njemu i kroz njega crkva živi. Sveti Duh prebiva na onima koji pripadaju novom eonu, novom veku. Jer biti u Hristu znači pripadati tom novom veku, eonu. Kao što mu i Hristos pripada. Zato sam Sveti Duh jeste zalog novog eona ili veka, aravon. Taj zalog se daje u crkvi, a kroz nju i svakome ko u njoj prebiva. Znači, on se ne daje samo u crkvi, nego i samoj crkvi. Judejska svest Hristovog vremena poimala je mesijansku epohu kao novi eon, novi vek. Nezavisno od toga da li je ta epoha trebalo da bude povezana sa kosmičkom katastrofom ili ne. Čak kada se kosmička katastrofa ne bi ni dogodila, novi eon prema judejskoj svesti označavao bi kraj starog eona. Paradoksalnost hrišćanske svesti sastojala se u priznanju istovremenog postojanja dvaju eona ili vekova. Početak postojanja crkve nije označavao kraj starog eona. Istorija čovečanstva pokazala se krajnje zamršenom zbog postojanja novog eona, ali u njoj se nije zbio prekid, zato što novi eon ne postoji izvan nje, nego u njoj samo. Za postojanje dvaju eona moralo je u crkvi postaviti pitanje o njihovim odnosima. Da je stari eon prestao sa početkom novog, tada ovo pitanje ne bi ni postojalo, kao što nije postojalo ni u judejskoj svesti. Pitanje odnosa među eonima moralo je usloviti pitanje o samom kosmosu, ali ne toliko u opštem smislu koliko od trenutka aktualizovanja, pojave crkve u svetu. To nije bilo čisto teoretsko pitanje, nego pitanje celokupnog života i vladanja i ophođenja hrišćana. Svaki koji stupi u crkvu kroz duha postaje nova tvar, a onaj koji je stupio u nju prebiva u njoj kroz duha i u duhu. Kako crkva, tako i svaki njen član pripada novom eonu i živi životom novoga veka. On stupa u crkvu kroz veru i u njoj prebiva u veri u Sina Božijega. Njegovo prebivanje u crkvi istovremeno je služenje Bogu. Jovan 4.23. Vera i na njoj zasnovano poklonjenje Ocu moguće je samo kroz Sina u duhu i u istinu. Vera i istina su eshatološki pojmovi koji su mogući samo u novom eonu. A ipak, postavši nova tvar, onaj koji veruje u Hrista nastavlja da prebiva u starom čoveku. Kao i crkva, kroz koju i u kojoj on pripada novom eonu, on ostaje u svetu i ne živi samo u crkvi, nego živi i u svetu. Paradoksalnosti položaja crkve u svetu analogna je paradoksalnost položaja svakog njenog člana. Hrišćanin ne može biti uzet izvan crkve sam po sebi, pošto bi izvan crkve on pripadao samo svetu i samome svetu. Zbog toga i njegov položaj u svetu i njegov odnos prema svetu određuje se položajem crkve u svetu. I zato vežimo se za jednu konkretniju temu, temu odnosa hrišćanske misli prema svetu. Hrišćanska misao je usvojila osnovni judaistički odnos prema svetu, ali ga je usvojila u svetlosti svoje svesti, a ona je, rekli smo, eshatološka. Novozavetna svest je eshatološki poimala savremeni svet, dok je judejska svest eshatološku epohu poimala empirijski. Od dana pedesetnice, kada je aktualizovana crkva koju je Hristos ustanovio na tajnoj večeri, odnos prema svetu nije mogao biti takav kakav je bio pre tog momenta, s obzirom da su se i u samom svetu zbile promjene. Budući početkom posljednjih dana, crkva pripada novom eonu. U novozavetnim spisima termin eon, vek, susreće se u pređašnjem vremenskom smislu, temporalnom, ali u crkvenom značenju on označava novo stanje stvari. Taj novi eon, kome pripada crkva, ostaje skriven. Skrivene ostaju i promjene koje su se zbile u svetu, povezane sa prebivanjem novog eona u njoj. Crkva očekuje otkrivenje slave Hristove, koja će biti potpuna realizacija novog eona, novog veka, nove stvarnosti. Taj eon se predokušava crkvom i u crkvi, u liturgiji dakle, par excellence, ali će on biti istovremeno i ukidanje starog eona, jer će sve biti novo. Ako crkva od prvog dana svoga postojanja živi pod znakom budućeg Hristovog dolaska, onda svet u kome ona prebiva živi pod znakom svoga uništenja, to jest preobražaja. Na taj način svet ne može biti onaj svet koji je on bio do ovog, onog trenutka kada je Logos postao telo. Ovaj svet je čekao svoje spasenje koje je lično Hristos izvršio. 2 Korinćanima 5.19. Pogledajmo sada sami pojam pomirenja, katalagi. Pojam pomirenja ima eshatološki smisao. Ono nije pomirenje sa starim svetom u njegovom pređašnjem smislu, kakva je judejska svest bila, već pomirenje u Hristu, u crkvi koja je u Hristu, i to u crkvi kao početku posljednjih dana. Pre kosmičke katastrofe i pojave novog eona u svetu, svet je bio podeljen na svet Izraelja i svet ostalih naroda. Ali ta podela je prekinuta Efescima 2.14. Umjesto te podele pojavila se nova podela crkve i sveta, novog i starog čovečanstva. Novo čovečanstvo se nalazi u crkvi u kojoj nema podela, nego su svi jedan čovjek u Hristu Isusu. Galatima 3.28. Početak i prvenac novog čovečanstva je Hristos, novi Adam, novi prvenac sa njegovim nerukotvorenim hramom, samim telom njegovim. Jovan 21, 1 Korinćanima 15.47. A sada u početku crkve kao početku i novog i starog eona. Početak bitisanja crkve bio je početak postojanja i novog i starog eona. U svetu se pojavio stari eon kada se u njemu pojavio sam novi eon. Do pojave novog eona stari nije mogao postojati. Taj stari eon je samo eschatološki identičan sa svetom koji je postojao do Hristovog dolaska. U poretku božanske ekonomije svet postaje kosmos, ali istovremeno on sav predstavlja stari eon, pošto je crkva početak posljednjih dana. Zbog toga terminološki sadašnji eon u novozavetnim spisima označava i kosmos u onom vidu u kome on prebiva. I stari eon kakvim će se svet pokazati u momentu pojave u Hristu, kada će se novi eon otkriti u slavi. U periodu vremena crkve, svet sebe posmatra kao crkvu, kroz novo stvaranje ili kao stari eon. Istovremeno, u tom istom periodu u svetu postoje dva eona. U tome je paradoksalnost postojanja svega posle Hristovog dolaska, paradoksalnosti koja proizilazi iz samog položaja crkve, također paradoksalnog položaja. Jer novi eon, prebivajući u svetu, ontološki je različit od sveta, dok svet u kome prebiva stari eon u stvari jeste taj stari eon u potpunom smislu reči. Definitivno, postojanje sveta starim eonom dogodit će se u posljednje dane, ali to se već neprestano i događa, pošto crkva, kao što rekao smo, jeste početak tih dana. Zato je crkva mač koji je podelio svet. Otuda nešto o samoj pobedi nad svetom. Čijoj pobedi? Našoj pobedi. Pobedu nad svetom sačinjavaju Hristova smrt, vaskrsenje, proslavljenje. Jovan 16.33. Ta pobeda nad svetom bila je poraz đavola. Luka 10.18. Čije izgnanje i poraz pak imaju eskatološki smisao. U momentu Hristovog dolaska đavo će biti ponovo uništen, ali se to uništenje sada već savršava u crkvi i savršilo se. I već sada to je rašireno na svet u kome crkva prebiva i koju neće nadvladati vrata ada. Samo postojanje crkve već je poraz đavola, a eskatološki uništenje đavola. Istovremeno, do tog uništenja izgnani arhont ovoga sveta nastavlja da prebiva u njemu. Do Hristovog dolaska na zemlju Judeji su smatrali da oni vladaju svetom koji je ovaploćen u tori, pa se zato ostali narodi nalaze u tami. Jevreji nisu promenili to mišljenje i taj stav i to delanje, zato što oni i dalje čekaju Hrista, i to prvi njegov dolazak. Međutim, sa dolaskom Hristovim istinita svetlost nije više Tora, nego Evanđelje, sami On, Hristos. Odbacivši svetlost, Judeji neznabošci su se našli u tami koja jeste oblast arhonda ovoga sveta, odnosno demona. I onda politika, velika politika iz ove perspektive, postaje igrica, jasna kao dan. Ali stavljena ili nepostavljena u ovaj kontekst, postaje jedna vrlo zamršena nauka u koju se ne može ući, koju se ne može zagledati ni alfa ni omega. Da vidimo sada pobliže pojam eona zla, eon zla, eon ovoga veka. Šta je u stvari to? Naravno, ako hoćete, mi sve vreme i jesmo na terenu politike, budući na terenu eona zla, i zato možemo, imamo priliku da ju lakše zagledamo i da ju odgonetnemo. Eon zla ili zli eon, Galatima 1.4, jeste ljudski svet, ne kozmos, ne tvorevina, ne tvar, nego svet odnosa ogrehovljenih i ostrašćenih ljudi. Dakle, zli eon jeste ljudski svet koji je dobrovoljno zavoleo tamo. I zato smišlja najrazličitije zgode i nezgode i upotrebljava sve nauke i umetnosti, ne bi li kako progledao. Arhont ovoga sveta, koga je Hristos izagnao, drži se voljom ljudi koji sebe dobrovoljno predaju pod njegovu vlast. Dakle, materijal od koga je izgrađen zli eon jeste naša volja, naša sinergija s njim. Eon zla sačinjavaju sinovi protivljenja, Efescima 2.2. Kao eon arhonda ovoga sveta, on jeste eon laži, I to tvorca laži od iskona, od iskoni. Jovan 8.44. A laž nije samo negacija istine i duha istine, nego i negacija života, pošto je đavo čovjeko ubica i protivnik života. Zato eon zla jeste eon smrti. Do koje se ljudi dolaze, u koju stižu na najrazličitiji način, uključujući i ovo što se desilo u Hagu ovih dana. Prebivajući u svetu kroz stari eon, arhon sveta nastavlja da dejstvuje u svetu ili sam ili nizom duhova, uključujući i nas, odnosno našu volju i našu energiju koju ovaj koristi kao resurs. Zbog toga sav svet, odnosno svet, sav u zlu leži. Prva Jovanova 5.19. Ali prvenstveno zli svet ili svet zla, sav u zlu leži. Sveti apostol Jovan je sklon da upotrebljava izraze u dvostrukom smislu, pa onda izraz endoponiro može značiti u zlu i u zlomu. Svet leži u zlu, a stari eon leži u đavolu, u svrgnutom arhondu ovoga sveta. Stanje u zlu čini stanje sveta prolaznim. 1. Korinćanima 7.31. U svetu se zbiva nastajanje starog eona, kao ono koji u sebi koncentriše sve sile zla. 2. Solunjanima 2.7. Kada nastupi kraj, svet će postati stari eon i time će se promeniti i sadašnje obličje sveta. Međutim, ovaj svet se menja i njegovo obličje prolazi ne samo u pravcu starog eona, nego i u pravcu novog. Crkva jeste drugo obličje sveta koji je rođen u duhu i kroz duha. Ako od dana pedesetnice svet živi pod znakom uništenja, onda uništenju ne podleže svet, svet kao Božja tvorevina, nego stari ili zli eon. Od toga dana u svetu su se našle dve realnosti koje nemaju istu vrednost i nemaju isto značenje. U poređenju sa realnošću crkve, realnost sveta postaje prividna kao ona koja nema života u sebi i koja ga ne može dobiti od kneza ovoga sveta. Duh jeste načelo života, a svet u svom obličju starog eona predstavlja svet ploti ili plodove ploti. Nije svet pokvaren u Hristu, zato što svet postoji u Hristu. Svet u njemu postaje realnost, bogočovečanska, dok je on van Hrista samo šta? Svet van Hrista. Šta? Još. Ipak imamo zbivanja, dešavanja. Molim. Dalje. Dajte jedno egzistencijalističko određenje. Kako? Nije prazan. Mi učestvujemo u njemu. Dalje. Privid, iluzija. Iluzija. Zato glad. Što se više iluzijom hraniš, sve si šta? Pa sigurno. Privid. I svaka teologija i nauka koja nije opštenje, metheksis sa logosom u suštini je iluzija. Takva teologija takođe. Zato oci takvu teologiju nazivaju teologijom, teologija tis fantasias. Šta je to? Iluzorna teologija. Teologija po iluziji. Razumete? Da Bog sačuva i mene i vas od teologije kao iluzije i fantazije. Odnosno, fantasmagorije. Greška doketizma se sastoje u tome što je Doketa tvrdio da je Hristovo telo šta? Privid. Umesto da tvrdi da je telo sveta privid izvan crkve koja je telo Hristovo. Telo sveta, greha, strasti je telo privida. Odnosno privid. I on je izvan crkve kao telo Hristovog. Odnosno novoga je ona, živoga života, istinske realnosti. I evo trenutka za reč o Hristovoj pobedi. Koju mi u najsvečanijem trenutku na liturgiji ispovedamo, pa kažemo Isus Hristos nika, pobeda, ne nika, nika. Isus Hristos, pobeditelj, pobeda. Kad se agnec lomi nerazdeljivo, nelomljivo, odnosno jede nepotrošivo. Ispovedaš, Isus Hristos je ta pobeda. On je pobednik. A ona, Hristova pobeda, nastupila je samim njegovim stupanjem na carski presto. On se pojavio kao Kirios, kao gospod. Dela apostolska 2.36, Filipljanima 2.9-11, 1. Korinćanima 24-28. Sednuvši odesnuju oca, Hristos je postao gospod celokupnog izmirenog sveta, odnosno novog eona, čiji početak jeste ko, šta? Početak novog je ona. Crkva. Crkva. Hristos je gospod crkve. Tela njegovoga. Sopstvenoga. Efescima 1.20-23. Primetno je da se u novozavetnim spisima Hristos nigde ne naziva gospodom kosmosa. Kozmokratorom. Nego se naprotiv naglašava da njegovo carstvo, šta? Nije od ovoga sveta. Hristove reči treba uzimati doslovno. Carstvo Hristovo nije od ovoga sveta. Nije od eona u kome svet nastavlja da prebiva. Hristos ne može biti gospod sveta koji leži u zlu. 1. Jovanova 5.1-9, 1. Korinćanima 8.5-6. U sadašnjem svetu mnogo je bogova i gospoda. A u nas je jedan gospod i Bog. Bogovi i gospodi samo je drugi izraz da se svet nalazi u zlu. Dakle, Hristos ne može biti gospod sadašnjeg eona u kome prebiva zli eon, pošto on ne može biti gospod smrti kojoj predstoji uništenje. 1. Korinćanima 15:24-28. Odnosno 15. glava 24. stih do 28. Hristos caruje u crkvi, a kroz nju u svom novom eonu. On caruje tamo gde je istinski život. Stvarno biće ima samo crkva, a van nje postoji samo kakvo biće. Kako ne biće? Prividno biće. Pošto je ono celo, to prividno biće potpuno podvrgnuto čemu? Smrti. Hristov dolazak u slavi biće potpuno raskrivanje novog jaona i uništenje zlog. Hristos je car. Njegovo carstvo je ograničeno crkvom, ali ono ima kosmički značaj zbog kosmičke prirode same crkve. Kako pomirenje Boga sa svetom, tako i spasenje sveta od strane Boga ima eshatološki značaj, jer je ono neposredno povezano sa crkvom. Bog Otac je poslao Sina svoga, koji je postao telo, da spase svet. Spasenje izvršio Hristos u svome telu i ono se vrši kroz crkvu koja je njegovo telo. Zbog toga se spasenje vrši kroz uzimanje iz ovog sveta onih koji se spasavaju. Ali to nikako ne podriva ideju spasenja sveta u njegovoj celovitosti. Sada jedno pitanje vama. Smatrajte da ste za šahovskom tablom. Zašto je potreban dijalog sa svima, ekumenistički, sveopšti? Zbog čega? Da bi crkva mogla šta da čini? Kroz pomoću primanje novih članova koji pre nego postanu novi prebivaju u statusu ili katihumena. Eto. Smemo li mi da ne propovedamo evanđelje? Možemo li da zaustavimo život crkve? Eto, gospodo. Sve jasno i glasno za onoga koji hoće da čuje. A za nerazumnoga revnitelja daleko bilo. Daleko mu lepa kuća. Iz Ilota. Sami odnos crkve i kosmosa. To jest. Kosmos je svet u kome crkva prebiva. Ali u kome je prisutna tajna bezakonja u tom svetu, u kosmosu, koja ovaj svet onda i čini zlim eonom. I evo nam kojeg velikog etičkog ili etikološkog problema našeg vremena. Gde se kozmos, gde se tvar uzima da bi se zloupotrebila. Koji je to problem? Molim. Koji je to etički problem, odnosno ceo jedan... Ekoetički problem, bioetički problem, ekološki problem. Tvar se posmatra kao izvor energije, i tako je se pristupa. Šta se radi s energijom, sa sirovinama? Šta se radi? Pada? Dakle, odnos sveta prema crkvi i crkve prema svetu određuje se prirodom ovoga sveta. U osnovi tog odnosa nalazilo se razgraničenje jednog od drugog. Druga Korinćanima 6. 14. do 16. To je potpuna udaljenost crkve i sveta u njegovoj datosti koja proizilazi iz ontološke razlike među njima. Otuđenost crkve od sveta prouzrokovana je nemogućnošću saglasnosti između nje i sveta. Kološanima 2.8, 1. Jovanoma, Jovanova 5.19. Eskatološka svest svetog apostola Jovana veoma je izražena, pa je zato odnos kosmosa i crkve iskazan u ekstremnoj formi. Kaže on, sav svet u zlu leži. Prva njegova poslanica 5.19. Dakle, nikakve zajednice ne može biti između crkve i sveta, pošto ne može biti zajednice između pravde i bezakonja. Sinoptičari imaju isti princip odnosa prema svetu. Marko 2.21-22. Između sveta i crkve ne može biti zajednice. Pa prema tome, ne može biti ni sinteze. Sav odnos crkve prema svetu svodi se na to da crkva prebiva u svetu i to njeno prebivanje u njemu jeste vreme čega? Čega? Šta mi doživljujemo u svetu? Šta prolazimo? Vreme nevolje. Jovan 16.33. I vreme mržnje prema crkvi. Jovan 15.19. Međutim, ta nevolja koja je izazvana mržnjom sveta prema njoj, prema crkvi, ne može prevladati našu, šta? Još nešto što mi nemamo, u čemu se nuždavamo i zato se ne prepoznajemo na ulici, odnosno u eonu zla. Šta nam fali? Šta nemamo? Nemamo radosti, gospodo. Zato što je za nas vaskrsenje Hristovo jedan od događaja, a ne centralni. Jer kad bismo ga doživljavali kao centralni, sigurno da bismo drugčije osjećanje imali. Tako i u bogosluženju, tako i u bogoslovlju. Naš odnos prema bogoslovlju jeste spoljašnji, posmatrački. Informativni, informacioni. Ono je more informacija za nas, umjesto da je nešto drugo. Kako nevolja, tako i radost predstavljaju nevolju i radost posljednjih dana. Crkva je početak novog eona koji prebiva u svetu, te je zato odlazak crkve i sveta nemoguć. Ako bi prebivala van sveta, crkva bi prestala biti čime? Crkvom. Matej 13.38. U svetu istovremeno borave sinovi carstva i sinovi zla ili protivljenja. Ali carstvo sačinjavaju samo ko? Sinovi carstva. Do žetve crkva ostaje u svetu. Da bi bila svetlost svetu. Matej 5. glava 14. do 15. U svetu nema druge svetlosti, pošto postoji samo jedna istinita svetlost koja obasjava svakoga čovjeka koji dolazi na svet. Jovan 1.9. To je svetlost kojom svet živi, svet koji još nije postao definitivno zli eon. Još se nije dogodila podela starog i novog eona, pa svetlost ostaje polje čega? Čije delatnosti? Delatnosti čije? Molim. Pa crkve. Bog je zavoleo svet kao svoju tvorevinu. I ta Božja ljubav ostaje u svetu dok se Sin ne javi u slavi. Problem prihvatanja ili neprihvatanja sveta od strane crkve jeste lažni problem. Crkva ne može prihvatiti svet kao nešto svoje, pošto ona nije od ovoga sveta, ali ona ne može ni da ga ne prihvati. S obzirom da crkva prebiva u njemu, ima u odnosu na njega naročitu, šta? Šta ima naročitu? I kako tu odgovornost ona ispoljava? Kroz svoju misiju, kroz svoju misiju. I ta misija je naročita misija. Dakle, otuda se treba zapitati kakav je položaj crkve u svetu i nova tvar pritom. Položaj crkve u svetu određuje odnos njenih članova prema svetu. Svi koji veruju u Sina, u Hristu predstavljaju novu tvar. 2. Korinćanima 5.17. Međutim, novi čovjek nastavlja da se nalazi u starom čovjeku. On ne može živjeti samo u crkvi, nego mora živjeti i u svetu i usred sveta, posred sveta. Odvajanje od sveta ne znači odlazak iz njega. 1. Korinćanima 5.9-10, Jovan 17.15. Potpuno uzimanje iz sveta može biti realno samo u doba Hristovog dolaska, drugog dolaska, dolaska u slavi. Filipljanima 3.21. Bekstvo iz sveta u pustinju bilo je apsolutno nepoznato ranoj crkvi, koja je znala da nova tvar, kojom je postao onaj koji veruje u Hristu, prebiva u starom čovjeku, i da se to prebivanje, kao i prebivanje crkve u svetu, nalazi u Božijem planu i u Božijem promislu o svetu. Hrišćani prebivaju u svetu od koga su oslobođeni. Jovan 8.36. U stvari, oni su slobodni od greha, stih 34. I od sveta koji leži u zlu. To oslobođenje od sveta kroz pripadnost crkvi činilo je prve hrišćane slobodnim u njihovom opštenju sa neznabošcima, a njihovu poziciju u odnosu na učešće u životu koji ih je okružavao izuzetnom i izuzetom. Dakle, hrišćani nisu učestvovali u delima tame. U tom smislu sveti Jovan Zlatousti onda i nije za pozorište onoga vremena. Iako su upotrebljavali svet, hrišćani su ostajali slobodni od sveta. 1. Korinćanima 7.29-31. Ta eschatološka tačka gledišta na upotrebu sveta podrazumevala je relativno učešće u životu koji je okružavao hrišćane. Dakle, da bi se opstalo u svetu, da bi se živeo svoj hrišćanski život, ali ne i da bi se služilo tom istom svetu koji je počivao na idololatriji, na ikonoborstvu, u suštini na hristoborstvu. Matej 6.21, 1. Jovanova 2.15, Jakov 4.4. Otuda potreba za eskatološkom percepcijom sveta. Šta bi sa to bilo? Prirodna percepcija sveta rane crkve bila je eskatološka. I prirodna i jedina moguća i dopustiva percepcija sveta sadašnje crkve opet mora biti eskatološka. Prvi hrišćani su živeli u znaku skorog Hristovog dolaska u slavi koji će biti potpuno otkrivenje novog eona i uništenje zlog. Isto važi i za nas. Naš život se dešava između dve liturgije. Liturgije i liturgije. Eskatološka percepcija sveta bila je percepcija crkve jedino ispravna. Danas je teško osjetiti tu percepciju sveta. Zajedno sa eskatološkom napetošću mi smo izgubili crkveni odnos prema svetu, pošto smo skoro zaboravili eskatološku prirodu crkve. Crkva postaje jedna od realnosti u ovom svetu. Crkva se ne može odreći svojih eskatoloških očekivanja, ali su ona prestala u njoj samoj igrati svoju ulogu. Ona su jednostavno, ta eskatološka očekivanja, zasenjena drugačijom percepcijom sveta, pravolinijskom, koja je ta očekivanja potisnula u zadnji plan. U drugom, naročito u trećem veku, eskatološka napetost se smanjuje, ali eskatološka percepcija sveta u osnovi ostaje ista kakvom je bila i u ranoj crkvi i ostaće do drugog dolaska. Dakle, hrišćani su težili popravci svoga položaja u rimskoj ikumeni, ali nisu mogli ni zamisliti takav položaj gde bi sama rimska imperija postala hrišćanskom. Ni tadašnje pitanje šta bi bilo kada bi rimski imperator postao hrišćanin, jedini odgovor bi se sastoji u tome da bi imperator prestao biti vladaocem. Hrišćanska svest, dakle, nije se bavila hrišćanskom imperijom, pošto je isključivala takvu vrstu imperije. A kada se dogodilo to čega se, na primjer, plašio Tertulijan, da rimski imperator postane hrišćanin, ne prestajući biti imperatorom, crkvena svest se našla zatočena u raskoraku. Zatečena u raskoraku. Ona nije bila pripremljena za takvu promjenu svog položaja u svetu. Moralo se živjeti i delati. A vremena nije bilo da se preispita pređašnji odnos prema rimskoj imperiji. I da nam ne da Gospod takvog jednog imperatora koji bi morao da živi po principima eona zla. Ne treba nam. Lakše je i bolje je bez njega. Sami pojav civitas Christianorum, dakle, hrišćanski grad, polis, zajednica. Široke perspektive koje su se tobože otkrivale pred crkvom stvorile su smelu iluziju da je carstvo Cesara postalo civitas Christianorum. Ako se dogodilo nemoguće da se Cesar pokori Hristu, onda se učinila mogućom na zemlji u ovom svetu izgradnja grada gospodnjega. To je bila najveća duhovna revolucija koja je ukinula rano crkveno poimanje istorije. Novi eon se otkrio u ovom svetu, ali ne u slavi dolazeće Hrista, nego u slavi imperatora koji prebiva na zemlji. Ideja grada Božijeg na zemlji neminovno je povukla za sobom gubitak eschatološkog poimanja crkve, kao i eschatološkog poimanja sveta. Od svih Hristovih reči najviše su bile zaboravljene reči da njegovo carstvo nije od ovoga sveta. Svet je nastavio da bude ono što je bio ranije, pošto on ne može biti drugačiji van crkve do otkrivenja slave Hristove u svetu, ali se odnos prema njemu izmenio. Mi još uvijek nagađamo da li se crkva našla u državi ili država u crkvi, ali je nesumnjivo da su granice između njih učinjene neprimetnim. Kada je ideja da je carevima sve dozvoljeno činiti zato što na zemlji nema razlike u vlasti između Boga i cara pretrpela poraz, ideja carstva Hristovog u ovom svetu i nad ovim svetom ostala je u hrišćanskoj svesti i praksi i nastavlja da traje. Savez imperije i crkve podrazumevao je prihvatanje crkve od strane imperije i obratno primanje imperije od strane crkve, pošto se samo u takvom uzajavnom priznanju među njima mogao uspostaviti dugotrajni mir. Od strane crkve to nije značilo samo faktičko prihvatanje države u kojoj je crkva postojala, što je bilo prisutno i pre Konstantinovog perioda, nego i neophodno prihvatanje rimske državne ideologije, koje se imperija nije mogla odreći ukoliko je želela ostati verna i dosledna sebi. Svi su izgledi da su oci crkve bili zbunjeni, pošto nisu bili spremni na savez između crkve i imperije. Oni su neprestano računali na stabilno i legalno postojanje hrišćanstva u imperiji, ali nisu mogli ni zamisliti da hrišćanstvo može zameniti zvaničnu mnogobožačku religiju, što je ravno tome da imperija postane hrišćanskom. Ta nepripremljenost i zbunjenost jerarhije objašnjava se time što je ona skoro u potpunosti prihvatila, ili tačnije bila dužna da prihvati, državnu ideologiju. Jedan od najfrapantnijih primjera zbunjenosti crkvenih jeraraha toga doba jeste činjenica da je paganski imperator učestvovao u rešavanju dogmatskih problema na Savoru 325. godine, iako je on, istina, već bio pokazao svoje simpatije prema hrišćanima, ali lično nije bio hrišćaninom, premda, dakle, još nije bio čak nikad i humen. Posljedice prihvatanja crkve od strane imperije bile su ogromne. One su se odrazile na skoro sve oblasti crkvenog života i crkvenih stavova. Savremena misao pokušava da prevlada dualizam crkva-svet, kao da je to moguće bez odricanja od crkve. Iz ovoga nastaju pokušaj hristološkog zasnivanja države i prava, kao da država i pravo u ovom svetu imaju potrebu za zasnivanje. Iz ovoga proizilaze filozofski pokušaj prihvatanja sveta, kao da je crkva nekada prihvatala ili nije prihvatala svet. Optimistička percepcija sveta koja je našla svoj izraz u ideji grada Božijega izazvala je pesimističko odbacivanje sveta. To odbacivanje je stvorilo težnju ka povlačenju iz sveta i izazvalo jačanje svesti i osjećanja da je zlo u svetu nepobedivo i da svet ne samo što u zlu leži, nego je sam po sebi zao. I od toga momenta pa dalje imamo naše monaštvo. Dakle, u ranoj crkvenoj svesti svet, kozmos, ostaje Božijom tvorevinom i nije tvorevina demijurga. Postojanje monaštva u hrišćanskoj državi bilo je svedočanstvo o tome da je u dubini crkvene svesti živelo nezadovoljstvo zbog stvaranja grada Božijega na zemlji, makar taj grad bio i jedini grad na svetu, Konstantinopolis. Novozavetna percepcija sveta. Optimističkoj i pesimističkoj percepciji sveta novozavetna svest je protivstavljala tragičnu percepciju sveta koja je isključivala i preterani optimizam i krajnji pesimizam. Crkva je našla u svetu u kome će prebivati do javljanja Hrista svoj motiv za projavu svoje slave. Dakle, našla se u slavi. Ispovedajući da Isus Hristos jeste Gospod, ona je ispovedala da njoj već sve pripada. 1 Korinćanima 3.22. U eschatološkoj percepciji sveta crkva prebiva u njemu i to u svojstvu misije koju je ona primila od Hrista da bi radila na polju starog ili zlog eona ili veka. I sve dok ne dođe do definitivnog razgraničenja starog i novog eona, svet nastavlja da se nalazi pod zakonom Božije ljubavi. A Bog je poslao sina svoga u svet, a oni koji veruju u njega ne poginu, nego da imaju život večni. Prvobitno dobro i lepota koje je Bog darovao tvorevini prilikom stvaranja nalazi se u svetu, ali ne pripadaju njemu nego crkvi u Hristu. Tragedija pak razrešava se i razrešila se u crkvi tako što se pobjeda već dogodila. Ovo je pobjeda koja pobedi svet. Šta je pobedilo svet? Naša? 1 Jovanova 5.4. Naša? Ne čitate. Vera. Sve je dakle isto kao na početku. Mi, savremeni hrišćani, nalazimo se u ulozi drevnih hrišćana i gledamo, naravno, možemo da pratimo, možemo da vrednujemo činioce ulaska crkve u svet, odnosno postajanja arhonda ovoga sveta, vladaoca ovoga sveta hrišćaninom ili imperatora hrišćaninom i hrišćanina imperatorom, prosto se sve pred našim očima ponavlja. I utoliko bi eshatološka svest trebalo da bude dominantnijom, odnosno da bude perspektiva življenja svih nas. Sa tim pojačanim dramatskim očekivanjem drugog dolaska Hristovog. Dakle, potrebna nam je novozavetna percepcija sveta. Potrebna nam je dinamika toga iščekivanja. Dinamika vremena sopstvenoga življenja. Od dana pedesetnice u svetu istovremeno kažemo, ponavljamo, postoje dva eona ili veka. Kraj starog eona će nastupiti u parusiji, u drugom dolasku. Parusiji koja će biti potpuno otkrivenje novog eona. A do tada novi eon se otkriva samo vernicima u crkvi. Zbog toga je za njih eskatološki period već nastupio, pošto crkva pripada novom eonu. Svi naši gresi pojedinačno i saborno izvlače nas, izvode nas iz novog eona i čine nas pričesnicima i zajedničarima staro. I nas čija su imena zapisana na nebesima, to onda čini samo nominalnim hrišćanima. I u svekoliki okean zla mi dodajemo svoje kapi zla, odnosno sopstvenoga sublimisanoga zla. I zato je mleko filosofije gordost. Crno mleko filosofije gordost. Filozofiranje ne po Hristu, ne po novom eonu, ne sa eskatološkom svešću. O tome je, dakle, govori apostol Peter u svojoj prvoj propovedi na pedesetnici, kada je naveo drevno proroštvo, Dela apostolska 2.17. Za prve hrišćane izlivanje darova duha predstavljalo je obeležje ili zalog posljednjih dana. Ta eshata, posljednji dani, već su nastupili na dan pedesetnice, u trenutku aktualizacije crkve. Od samog početka, kako svedoči propoved apostola Petra, eshatologija za hrišćane nije predstavljala samo učenje o dalekoj budućnosti, nego i učenje o sadašnjosti u kojoj oni žive. Zato i njihov kredo, odnosno njihovo ispovedanje vere, upućeno Hristu na njegov što skoriji dolazak. Da, Gospode, dođi. Maranatha, Maranatha. I opet zato apostola Pavla onaj poklič celoga bića da bude anatema svaki onaj koji ne veruje u Hrista, odnosno ne prihvata Hrista. Ali u praksi to tako jeste. Svako ko nije sa Hristom, on je protiv Hrista, on je bez Hrista. Dakle, odlučen je od Hrista, odvojen je od Hrista. I zato neka vas ne sekira mnogo najnovije stanje u nas, oni koji govore da se nisu od crkve odmetnuli, nego da se crkva od njih odmetnula, već su se odmetnuli i nema zajedničenja sa njima. I oni su već u starom eonu, u eonu zla, odnosno u svetu koji u zlu leži. I dakle, i te kako su se odvojili od crkve. Jer ih nema u crkvi. Prvi jerusalimski hrišćani nisu se razlikovali od Judeja verom, razlikovali u Mesiju, nego verom Judeja u dolazak budućeg Mesije. Naime, hrišćani su verovali da Isus koji je bio razapet i koji je vaskrsao jeste Mesija, pa su očekivali njegov drugi dolazak u slavi. E da bi nastupilo potpuno otkrivenje novog eona. Taj njegov dolazak u slavi anticipiraju njegovi vernici kada vrše trpezu Gospodnju. Njihov molitveni priziv Maranatha ili Maranatha bio je priziv dolaska Gospoda sa njegovim ostvarenjem evharistijskog poziva da dođi Gospode Isuse, Gospod dolazi. Sve do danas mi se u evharistiji sećamo krsta, groba, tridnevnog vaskrsenja, uzlaska na nebesa, sedenja odesnuju oca i na kraju drugog i slavnog njegovog dolaska. Još samo malo strpljenja da reč zaokružimo i zapečatimo naglascima poput prebivanja crkve u istorijskom procesu i stupanja u crkvu. Onda ćemo praviti pauzu pa dalje. Apropo prebivanja crkve u istorijskom procesu, treba primetiti da istorijski proces ulazi u plan Božijeg domostroja. Postojanje crkve pripada vremenu od pedesetnice do parusije, u kojem vremenu nastavlja da traje istorijski proces. U pustinji ili keli, ili na asfaltu, on ostaje u njemu, jer nastavlja da boravi u starom eonu. I samo prisustvo Gospoda u slavi oslobodit će ga od njega, dakle od samog istorijskog procesa. Čak ni smrt ne oslobađa vernika od starog eona, pošto je njegovo stanje posle smrti uslovljeno postojanjem ovog eona. Kako si posejao, tako si požnjao. Obličje ovog drugog prolazi jer je stari eon osuđen, ali još nisu osuđeni svi oni koji mu pripadaju i u njemu prebivaju, nego je za njih otvoren put spasenja. Zato, u odnosu na stari eon, hrišćani imaju dug i obavezu. Dug u odnosu na svoju braću koja prebivaju u njemu, dug u odnosu na one koji mogu da postanu braća, ka čemu treba da budu usmereni naši napori. Zatim dug u odnosu na društvo i državu kamo crkva prebiva. U svakom slučaju, hrišćani ne mogu zaobići onoga koji je pao u ruke razbojnika, nego su dužni da mu previju rane, zalivši ih uljem i vinom, i da ga zbrinu. I konačno, reč dve u vezi sa smislom stupanja u crkvu. Smisao je u tome što crkva pripada budućem eonu. Druga Korinćanima, prva glava, 21. do 22. Posredstvom krštenja Bog nas utvrđuje u Hristu. Pomazuje nas radi življenja i služenja u crkvi. Zapečaćuje sa nama savez i daje nam zalog duha. Pripadajući budućem, crkva prebiva u sadašnjem eonu. U crkvi i posredstvom crkve svaki vernik već pripada novom eonu, čiji je zalog zadobio, ali ujedno nastavlja da prebiva kao i sama crkva u sadašnjem eonu. Ravnoteža između pripadnosti budućem eonu i prebivanja u sadašnjem može se poremetiti. Ako bi crkva, pripadajući eonu duha, već prebivala u tom eonu, članstvo u crkvi bi predstavljalo datost. To članstvo bi se ostvarilo Božijim činom, onako kako se Božijim činom ostvaruje i rođenje za ovaj svet. Međutim, prebivanje crkve u sadašnjem eonu čini da članstvo u njoj predstavlja zadatost, zavisnu od svakog vernika ponaosob. Stekavši zalog duha, čovjek ga može realizovati u svom življenju u crkvi, kao što može ostati samo na prebivanju u sadašnjem eonu. Ali u tom slučaju život u crkvi ostaje nerealizovan, a time nerealizovana i pripadnost samoj crkvi. Što je slabiji intenzitet življenja u crkvi, to je izrazitiji intenzitet prebivanja u starom eonu, jer se težište s crkve prenosi na svet. Domaći Bogu, Efesima 2.19, ne mogu se utapati u životnu svakodnevicu ovoga sveta. A oni koji se zadovoljavaju životnom svakodnevicom ne mogu biti sugrađani svetih. Crkva i svet nisu suprotstavljeni po sebi, budući da pripadaju različitim ravnima postojanja i različitim stanjima i različitim duhovima. Njihova suprotstavljenost prisutna je jedino u čovekovom srcu, koje se nalazi na obe ravni postojanja i u obema ravnima postojanja. Sada bismo mogli lako da nastavimo putevima podvižničkog bogoslovlja, odnosno hrišćanske etike u svim njenim pravcima, kao i putevima savremene psihoanalize, psihoterapije, zagledajući sva naša psihopatološka stanja, ali mi nećemo to činiti ovde, nego na drugoj katedri, a u nastavku posle pauze nastavit ćemo sa izlaganjem drugog dela ove dvojedine studije posvećene kolosalnom protoprezviteru Nikolaju Afanasijevu, prosvetljenome bogoslovu, koji je očima evanđelja, dakle svetoduhovskim, čitao, razumevao i tumačio Sveto pismo. Te nam je tako omogućavao najčasove trenutke najvernijeg, najautentičnijeg bogoslovstvovanja, bogoslovstvovanja crkve. Dakle, u nastavku o carskom osveštanju ili posvećeništvu, svedočanstvima pisma o osveštavajućem ili posvećeničkom služenju članova crkve kao carstvenih sveštenika. U 3 i 20. Epitoafto, na jednom istom mjestu.